për të dashur vëllezër dhe motra. Vitin që shkoi, të gjithë festuam jubileun një shekullor të lindjes së Shqipërisë. Ndërsa ne të krishterët vazhduam me atmosferën e festës edhe këtë vit me kremtimin e vitit të festës. Brenda këtij viti kemi kremtuar disa ngjarje të mëdha, të cilat na kanë rritur në gëzimin dhe na kanë mundësuar të shijojmë bukurinë e të qenonit të krishterë. Sidomos celebrimi i 1700 vjetorit të Ediktit të Milanës, vjetori i lumturimit të Nëntë Terezës, fest kjo që na bashkon në katedralën e Prishtinës. Tani po kremtojmë për të festuar lindjen e Zotit tonë Jezu Krishtit në Betlehemin e Judejës. Fest e cila na rimbush me gëzim, na duron paqe të mbrëmshme, liri shpirtërore, na ndez flok shprehjen dhe rimbush jetën tona me dashuri. Fjala që u bën njeri Zotë, për dashurin që ka ndaj nesh dhe për shpëtimin tonë zbritje prej qiellit, në të ka pushuar shpirti i Zotit, shpirti i urtis e i dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i kuptimit. Në fuqinë e këtij shpirtit, ai e përmbledh jetën e njerëzve dhe na liroi nga mëkati dhe e keqja për gjithmonë. Ne njerëzit mëkatuam sepse e dinim, e dënuam dhe e vram. E ai na shpërbleu me dashurinë e na fali mëkatet. Na bëri të binë shpirt, na shpalli ungjillin që të lejojmë veten tonë në vlerat synore, na mësoi të jetojmë lirinë e shpirtit që s'mund të rëbroj askush dhe në të ne të pizhluarit në mbushim me gëzim të shenjtë. Ai përveç se na zbuloi dashurinë e Zotit, u bën ndër ne shembull shejtërie, besnikërie, qëndrëse, vëmshurie, butësie, përvitnije, durese njërzore me zëllë në shenjtë. Kemi gjitha të jote që të duan, jote që të kërkojnë, jote që të pranojnë dhe jote që të besojnë. Por kjo s'ka rëndësi. E rëndësishme është që ai ka lindur për të gjithë, ka vdekur për të gjithë, në mësën të duam të gjithë, njerëzit pa dallim dhe me ngjalljen e tij, të gjithëve na ofron shpëtimin, fen, shpresën dhe dashurinë. Në pas fjallë Krishti, është i pranishëm në jetën e se i cëllës të njeri, sepse ai rritë dera e zemrave të mbyllura duke të rokitur që të pranojnë mrenda, ose duke kërkuar që të dalin nga aty në zemrat e tjetrit. Sot, kemi shumë njerëz më mbyllur, si ata që kanë frikë nga përgjithësia dashurisë Zotit, si ata që keqë përdorin Zotin për të arsyetuar egoizmin dhe mëngushtësin dhe urrejken. Ne që i besojmë Krishtit, duhet të jemi zemër qelur, si ndaj Zotit, ashtu edhe ndaj të afërmit, sepse vetëm kështu mund të festojmë me gëzim dhe të gëndojmë harrejshëm këngën e engjëjve, lavdihjut në më të lartin qiell e pasi njerëzve mbi tokë. Ky entuziazëm festiv do të jetë më i madh pas përvojës e vitit fest. Në këto kohë, kur po gëzojmë liri e demokraci, po thuaj edhe jemi përballur me dashurinë, me përmalljen për dashurinë, për kujdesin njerëzor, për miqësinë, për ngjarjet familjare dhe për idealet sublime, pasuri këto që na mundsojnë të ngrihemi mbi kufijtë e lirisë së Golgotës, dhe të zbritnim nën të drejtat të shtypura për të mrrinj të zemra e njëri tjetrit. Sot në ka kapluar dëshprimi, kanë të mirave të shumëta e mundësive të vogla për të pasë ato. A një shtetit të së drejtës ku ka gjyxhelic për vështirë vjetë e drejta. A një shëshërie ku të fortit kanë mundësi, punësim, pasuri, të drejta dhe liri, kurse të tjerët janë të detyruar të jetojnë fatin e varfrisë të tyre. E varfria shumë dimensionale, po e përbuz dignitetin njerëzor të shumë vlezërve dhe motrave tona. Që është mundur që kur ka shumë lirikin dhe të drejta, të jemi të mbyllur në brenda mureve të egoizmit dhe të urrejtjes, e të kemi zbrit në dignitetin njerëzor për të ikën nga përgjësia e dashurisë për njëri tjetrin. Kjo gjë në ndodhë për shkak se Zotin e duam, por nuk e lejojmë të në ndryshoj zamrat. Lirin e duam, por s'kemi mësuar akoma që liria dhe të drejtat arrijën me dashuri dhe respekt ndaj tjetrit. Jetojmë në paqe, por në mungojnë hire dhe vështytet. E kur mungojnë këto, paqja dhe liria s'kanë kuptim. Dashuria dhe jeta vërtetshme e mirë përdorë s'kamjen dhe padrejtsin në mirë se sa egoizmi dhe jeta e shfrenuar lidhjen dhe paqen. Megjithatë, nuk duhem të shqetësohemi, sepse jeta jonë është në dorën e Zotit. Por duhet të bashkëndajmë këto gjëra, që ta vetëdijsojmë sa më shumë njëri tjetrin për përgjegjësinë e përbashkët që kemi, për mirëpërdorimin e pasurive në shërbim të një të ardhme më të mirë për të gjithë ne. Motra dhe vlejze fort të dashur. Si gjithmonë, ju siguroj se jeni pjesë e lutjeve të mija dhe ju ftoj të më bëni pjesë e lutjeve tuaja, që së bashku të lutem e foshës e Betlehemit, që ta ushqej botën e uritur për dashuri, ta pasuroj njeriu në varfër në shpirt, ta bëj të lumë për zemrën e të pikluarve dhe të ta mbush me shpresë njeriu në dëshpëruar. Në këtë mënyrë, kisha mund të hap zemrën e vetë për të gjithë njerëzit dhe mund të vazhdoj të jetë kontribuese e vjet në shërimin e plagëve të reja të shkaktuara nga mungesa e dashurisë dhe jeta e pavërtetshme. Të gjithë dëshëruar, të gjithë të njerëzve vullnet mirë pace, dashuri, zëmë familjar, mirë qenje, shëndet dhe jetë të gjatë, jure e fesën e Krishtjes, dhe ju përcjel bekimet e minja për një vit të bezatëshëm. Do të ju bekoftë.